Добър вечер, уважаеми зрители. Аз съм Марио Гаврилов. След двумесечно прекъсване възстановяваме изданията на Коментарът. Липсвахте ми. Надявам се да сте имали толкова пълноценно ежедневие, че въобще да не сте усетили нашето отсъствие. Ще се срещнат ли Путин и Зеленски, за да поставят началото на надеждата за преустановяване на човеконенавистната война, с която руският диктатор запали Украина и изби хиляди и хиляди невинни? Деца, жени и мъже. Това е въпросът, който ще получи отговор в други ден. Всичко е възможно, докато не видим с очите си Путин да влиза в залата, в която го очаква Зеленски. Всичко е възможно. Днес Зеленски недвусмислено определи, че ще преговаря с Путин и само с Путин, с никого другиго. Ситуацията е доста деликатна за Кремъл. Да седнеш на една маса с враг, който досега се принизявал, иронизирал, обиждал, квалифицирал като долнопробно същество, означава, че го издигаш на едно ниво по-високо. Правиш го равнопоставен на себе си. Това няма как да допада на Путин. Но в Кремъл нямат особен избор. Колкото и да се героизира икономическата издръжливост на Русия, в условията на санкции, положението е като пред катастрофа. Земетресенията, взривовете, а и финансовите срутвания се случват отведнъж, наглед неочаквано. Симптомите на кончината на руските финанси се долавя ясно от доста време. Само да си дадем сметка, че основната лихва е двуцифрено число. Носят се упорити слухове, че държавата ще посегне на парите на гражданите и ще експроприира не толкова или по-директно, по-директен или по-елегантен начин тези пари. Един от упоритите слухове е, че депозитите от налични суми ще се трансформират в акции на руските банки, там където си държиш парите. А цената на тези акции ще се определя както е угодно на държавата. Борса няма. Регулаторите са пряко подчинени на едноличната диктатура. Това е положението. Същевременно, икономисти с зле прикрит пиетет към величието на Москва у нас ни плашат как ще го закъсаме, ако приемем еврото. И как чрез дигиталното евро ще ни отнемат спестяванията. Но за еврото след малко. И още един много съществен финансов факт. Цените на петрола стоят като закотвени около 50 долара. А те са основното гориво за военната машина на Путин. Резервите се топят и дъното на прокъсания чувал на руския бюджет е опасно близо. Дали Путин ще се яви в Истанбул, зависи и от тайните договорки, които е постигнал или не е постигнал при посещението в Москва на китайския лидер Си Цзинпин за 9-майския парад. След посещението на Си бяха публикувани редица официални споразумения, подписани от Русия и Китай, но по-интересното е какво съдържат неразгласените споразумения. Понеже много путинофили изживяват трепетна радост от крепката руско-китайска дружба, е добре да се подготвят за крайно неприятни изненади в бъдеще. В своето международно поведение Китай не завъжда приятели, а отглежда васали. Китай заробва своите партньори икономически, чрез скъпи заеми за инфраструктура и други инвестиции. Най-близкият пример до нас е Черна гора, която глътна здраво въздух заради икономическото партньорство с Пекин. Същото се случва в момента и с Русия, която без технологичната, оръжейна и финансова подкрепа на Китай ще рухне по-скоро стрелно от откос с автомат Калашников. Китай ще измуче плодовия нектар на руските ресурси и след това ще зареже непотребната черупка. Все едно употребява стрида. Да видим какво ще се случи в Истанбул. Ако Путин не се яви, това означава тотален разрив на връзката с Тръмп. Тръмп вече вдигна ръце и ако имаше малко обективност в поведението и изказа му, щеше да си е признал, че не е успял да се справи с задачата за мир между Русия и Украина. Както между другото и провала си да разчлени сплавта между Пекин и Москва. Сега Тръмп е готов да дойде в Турция, но само ако е необходимо, ако го пожелаят. Той вече не е диригентът, който задава основния тон. Доста рисковано е за Путин да разгневи владетелят на Белия дом. Особено предвид необуздания му нрав. Спомнете си как само преди 2-3 месеца, докато Тръмп си шушукаше по телефона директно с Путин, родните почитатели на рублата доволно потриваха ръце и изпадаха в идеологически оргазъм от слабата позиция на Европа. Никой не я бръснел, никой не се интересувал нито от Европа, нито от Украина. Путин и Тръмп щяха да разчертават света на салфетка и при добро желание да уведомят засегнатите страни. Да, ама не стана така. Докато Путин се радваше на дефилето от войници от Лаос, Виетнам, Египет и някои други държави, които ще се затрудните да посочите на картата, лидерите на Европейската коалиция на желаящите бяха в Киев. Те формулираха позиция към Москва и в резултат на тази позиция се зададоха преговорите в Истанбул. Обърнете внимание, Европа определя дневния ред. Варианта след съгласуване с Зеленски, след което го оферира пълноправно на Путин, а Тръмп се присъедини към предложението. Дори е готов да го осветли с личното си присъствие. Това е най-неприятното и изненадващо развитие на нещата за Путин. Европа се изправя в цял ръст и заявява: тук сме, съобразявайте се с нас. И при това започва да се въоръжава и да се грижи сама за себе си. Украйна преля на Европа от собствената си кръвна плазма, решителност и непримиримост. И като резултат – Истанбул. И сега малко по нашенските си работи. В петък вечерта, по шумкарски, в незнайни доби, в Деня на Европа и след като организаторите на парада в Москва вече поливаха с водка облекчението си, че този път нямаше никаква техническа издънка, като легендарният танк «Армата», легендарен, защото явно за нищо не става, та този танк запецна на един парад на Червения площад и нямаше земна сила, която няколко дни да го върне към живот, та по това време натовският генерал Румен Радев изплющя мерака си народа да се произнесе за влизането на еврото от началото на следващата година. Изглежда и е пакетирано като грижа за хората и демокрацията, а всъщност е подло и себично. Първо, явно беше обмисленето и подготовката. Още същата вечер, явно подготвянето за наследник на Радев вице-президент Йотова цъфна на най-удобната възможна катедра в панорама по БНТ да ни осветлява, че Радев всъщност не бил срещу еврото. Как? В никакъв случай. Как си го помислихте? Само хората да кажат дали сега му е времето. Това ми напомня наследната житейска ситуация. Кандидат жених моли избраницата си да се ожени за него, а тя му отвръща. Много те обичам, ама не е сега моментът. Второ, Радев е наясно, че подобно предложение няма шанс да мине. По чисто юридически причини, след като Конституционният съд вече е разглеждал подобен въпрос. И освен това, заради ясните позиции на мнозинството в парламента. Подло е, защото по този начин Радев прави услуга единствено и само на себе си. Той обира от електоралната база и каймак на проруските партии, за да захрани с пушечно месо, фигуративно казано, собствения си политически проект, че мандатът все някога ще свърши. От неприемането на еврото у нас най-видим интерес извън България има Русия, защото това означава окончателен цивилизационен избор на България. Освен политически и чисто финансово, с джоба си България ще стане европейска. Най-вероятно и за това има странна, почти милитаристична превъзбуда в противниците на еврото, които са се вдигнали на последен бой за запазване на валутната самобитност на България. А то всъщност няма какво да се пази. Има-няма 30 години, левът всъщност е първо марка, а после евро, само се нарича по друг начин. Пазителите на националната валута упорито премълчават един риск в пяната от манипулации и откровени измишльотини, с които бомбардират страховете на хората. Какво би станало, ако си запазим лева и валутният борд се срути? Валутният борд е един закон. Той може да бъде променен или анулиран с обикновено мнозинство в Народното събрание. Ако той бъде заличен, ни очаква финансов и житейски апокалипсис. Тези, които не могат да си го представят, да помолят да им разкажат по-възрастните, които имат памет за времето на Жан Виденов. А това ще бъде като приказката за червената шапчица, сравнена с най-кървавия филм на ужасите. Всъщност, българският лев е погребан още тогава, под димящите остатъци на рухналата банкова система и ненаситната паст на хиперинфлацията, която застрашаваше буквално физическото оцеляване на голяма част от населението. И докато прехраната дори представляваше проблем за мнозина, малцина направиха милиарди за собствения си джоб. И обясняваха на повечето, които получаваха по 5-10 долара месечно, колко добре се развиват нещата. Първенец в това комуникационно отношение от онези времена беше Румен Гечев, вицепремиер, който се здоби с недвусмисления прякор по разяващата уста. И сега, както може да допуснете, той е върл противник на еврото. Свещенопазителите на лева сочат примера на Швеция, Дания, Полша и така нататък, които се въздържат. Но пропускат да споменат, че това са държави, които се различават категорично от нашата, с ефективна съдебна система и значително по-ниски кражби, корупция и сива икономика. И същите рицари на гордия български лев пропускат, да кажем, Германия и Франция, защото някакси не е удобно. Та днес председателят на парламента Киселова върна мерака на Радев. Но той е на печалба. Гледайте сега как ще се позиционира като последна надежда на бедните и онеправданите, като върховен пазител на демокрацията и справедливостта. А всъщност, единственият достоен штрих в целия буламач е постъпката на Крум Зарков, който си подаде оставката като служител на президента. Никак, ама никак не споделям неговите политически възгледи, но рядко у нас виждаме политици и експерти да постъпват достойно и да напускат доброволно от принципни съображения. Защото политиката и държавата у нас се консумират като софра, на която е важно да седнеш и да се задържиш колкото може повече. А на вас ви желая една приятна вечер и да наутре да направите нещо достойно в живота си. Ваш Марио Гаврилов.